Lowe's knows how to help make your home holiday ready for less. Get Select Style Selections vinyl flooring for just $1.99 per square foot and have it installed before the festivities begin. Our team can help you every step of the way. See a Lowe's Red Vest associate or visit lowes.com/holidayinstall to get started. Lowe's, we help, you save. Basic install only. Date restrictions apply. Subject to availability. Install by independent contractor. See associate for details. Contiguous U.S. only.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga muli sa mga nakikinig sa SBS Filipino ngayong Miyerkules ng umaga, 17 ng Setyembre. Citizenship Day dito sa Australia. At sa araw na ito, kung di ako nagkakamali, marami rin ang manunumpa bilang pagkamamayan ng Australia. At kasama ko ngayong umaga, naghatid ng mga balita. Magandang umaga, Claudette.
Magandang umaga, Maridel. Isang maaraw na umaga at maayong buntag sa lahat ng mga nakatutok sa ating programa SBS Filipino, lalong-lalo na sa mga manunumpa ngayong araw. Congrats in advance.
Oo, at napakagandang araw, di ba? Para kunin ang pagkamamayan mong Australiano dahil dito sa Victoria, maganda ang sikat ng araw. Mm-hmm. Napansin mo ba na umaaga na ang sun, ang
yes,
takip, ano, bukang liwayway.
Oo, maaga na, mga alas 6 pa lang, ay nakikita mo na si Haring Araw. So, alam mo yung maganda yung pakiramdam mo.
Oo, kasi, pero actually, na-stress ako kanina kasi akala ko late na ako.
Ah, okay.
Dahil, di ba pangkaraniyon, pagigising ka ng alas 5, medyo madilim pa talaga, di ba? Parang kanina, parang tumataas na yung sumisikat na yung araw. At Claudette, dahil ngayon ay Australian Citizenship Day, ano ba, naalala mo ba kung ano ang iyong OOTD?
Wow.
O diba? Nung nanumpa ka.
Naalala ko. Medyo fresh pa siya sa memory ko, Maridel, kasi nanumpa ako noong taong 2023. Isang taong gulang pa lang yung anak ko noon. Tapos parang hindi ako nakapag-prepare kasi, di ba, usually pag sasabi mo OOTD mo sa citizenship, kailangan bongga o kasi nga manunumpa ka bilang isang Australian or yung iba nga nagfi-Filipiniana pa. Pero ako parang inulit ko lang yung ilang mga damit ko. Mm-hmm. Tapos nakadress lang ako, syempre may flag ako, at syempre nag-ayos, nagpaganda kasi nga parang isang breakthrough moment yon, kasi nga hinintay mo ng matagal at eto na, dumating na talaga.
Para sa mga nagsisimulang muli dito sa Australia, isa to sa mga mahalagang yugto, hindi ba? Dahil ito yung parang hindi na sure na sure ka na talaga.
Oo, alam mo na yung path mo dito na Australia.
Walang bawian na. Pero
maaari
pa rin bawiin, di ba? Ayon sa batas. Pero ibig sabihin, talagang nakaugat na ang buhay mo dito kapag nakuha mo yon.
Ikaw ba, Maridel, naalala mo ba yung panunumpa mo?
Naalala ko yung araw, pero hindi ko naalala. Kasi nung panahong yon, ngayon yata, pagpapadalan ka ng abiso para sa Citizenship Day, sasabihin smart casual o kaya national dress.
Mm-mm.
Nung panahon ko kasi hindi pa uso yung national. Hindi ko maalala, pero parang nung nanumpa ako, wala namang mga naka-casual lang, smart casual, o di kaya yung mga talagang nagsusuot ng, mabibilang mo sa kamay mo, o sa daliri mo, yung mga nagna-national dress. Pero wala nga akong maalala. Ang naalala ko lang, nakakuha ako ng puno.
Ah,
o yung itatanim mo.
Ganun din ako, nakakuha ako ng tanim.
Oo,
o isang plant.
Na binigay ko sa tita ko kasi wala pa kaming
backyard.
Wala pa kaming bahay noon. So, hindi maiiwan sa bahay. So, hindi ko alam kung ano na nangyari sa punong yun. Pero yun ang pinamimigay, di ba? Kasi nakakadalo ako sa Ballarat ng ilang mga citizenship ceremonies. At sa Ballarat, kinikwento nila, mayroong doon silang mga palauhing pandagal na nagkukwento ng kanilang citizenship journey.
Mm-hmm.
So, maririnig mo yung kung paano sila nagsimula, yung anong ginawa nila nung araw na ito. At doon mo rin makikilala kung sino yung mayor. Kasi di ba yung mayor yung taga-Pangasiwa?
Oo.
Tapos, meron ding anong kinain nyo after?
Merong mga pick-up food. Oo. Like mga pie, ganyan. Tapos may juice.
Meat pie, diba?
Oo. Tapos naalala ko, yung sa amin, Maridel, medyo mabilis lang. Parang mga, mabilis lang talaga yung ceremony. May mga speech lang yung sandali yung mga politiko. And then after that, isa-isa na kayong aakyat. Pero siguro yung pinaka-momento sa akin ay yung nanumpa ako on stage. Parang naiiyak ako nun eh. Kasi parang, oh, this is it.
Di ba mamimili ka sa kung manunumpa ka sa Diyos o ngayon sa hari?
Yes.
Di ba? Kasi before God or before the King. Mm-mm. Or pwede ka rin mamili na kung kanino mo gusto.
Mm-mm.
So, sasabihin naman yun bago kayo manumpa. Tapos bibigyan kayo ng, bago rin sa takdang araw, bibigyan ka rin ng abiso. Mamimili ka sa mga gantong mga panunumpa. At syempre, siguro makasaysayan at makahulugan din yung sa unang pagkakataon na Jesus, kakantahin mo yung Advance Australia.
Oo nga. Minemorize mo ba?
Hindi. Kasi may lyrics naman eh.
Oo nga.
At kung sila ay pupunta sa ating SBS Facebook page, mayroon ng ano, 'di ba? Sinali na natin sa wikang Filipino.
Correct. Oo.
Yan. So kung gusto ninyong feel na feel niyo talagang kantahin yung Advance Australia Fair sa inyong citizenship ceremony sa araw na ito kung kayo po ay manunumpa o sa mga susunod na araw, pumunta kayo sa SBS Facebook page at nandoon po ang aming translation. Pero congratulations muna kay Brian Yap.
Oo nga, isa sa mga nag-post. Ayan,
kasi hiningin natin nakabarong. Silang i-post ang kanilang OOTD. Oo. 2 days ago, nakabarong.
Oo, nag-post tayo sa ating Facebook page, Flex Your Photos. Ano ba yung OOTD ninyo sa inyong Australian Citizenship Ceremony? Pero syempre, hindi nagpahuli yung ating mga kababayan dahil ipinost din nila yung kanilang mga outfits.
Oo, si Brian nakabarong.
Oh, wow.
At barong na medyo kulay ube, diba?
Saktong-sakto. Pinoy na Pinoy.
At siya ay pinicturan pa niya si Charisse Balasabas. Diba? Salamat daw, Brian, dahil umeffort pa sa pag-photo nila. Yung maganda doon na pwede kang mag-picture sa harap ng bandila ng Pilipinas.
Correct. O, eto naman, Maridel, madami ding nag-congrats, no? Si Tess naman, or si Zenaida Potter, grateful daw siya to be adopted by Australia. And si Infinity Jurette Lamayo, proud to be Aussie here. Last year, sabay-sabay kami, 2023. Tapos si Joyce, nag-share din siya ng kanyang picture. Ayan, kasama niya yata yung kanyang kaibigan o baka kapamilya na naka-barat saya. At siya naman ay naka-dress.
Diba? Tapos si Aaron John Franco, buong pamilya nila ang nanumpa.
Wow.
At sabi niya, nung nakaraang November, pero proud to be Pinoy pa rin.
Siyempre, si Infinity naman, Jurette Lamayo, proud to have a second chance and live a better life. Oy. Ayan, taken last May 2023. Ayan, naka-blazer siya kasama. Siyempre, hawak niyo kanyang citizenship certificate at kasama niya din yung siguro yung guest.
Lord Mayor. To, kasi meron siyang parang suot na medalya. Tapos si Jeff, kaibigan tunay, soon daw. So abangan namin ang OOTD mo, Jeff. Si Hart, hindi naman evangelista, pero Rab. Green dress with yellow fabric flower pin as an accessory kasi magiging Aussie na ako. So got a dress in Aussie colors.
Eto naman si Jen Nan, pinost yung kanyang photo. This happened recently on Australia Day nitong January 26, 2024. Sabi niya, I'm truly proud to wear this Filipiniana clothes as symbolic of my country where I came from. This is a historical event because all states are celebrating Australia Day and now I belong sa kanila, mga Australiano. Ayan po, nasa likod siya ng mga iba't ibang flag at siya ay talagang naka-Filipiniana.
Oo. Alam mo, nung isang beses na dumalo ako, nakakatuwa kasi pati yung mga anak nila, isang pamilya silang nanumpa, tapos pati anak nila naka-Filipiniana.
Ay, ang cute!
As in, terno pa silang mag-ina.
Wow.
Tapos yung lalaki naka-barong naman.
Ay, no.
Eto, isa sa mga kilalang aktibo sa komunidad Pilipino sa Ballarat, si Eddie Racho. Lockdown nung nanumpa siya, kaya siya at ang kanyang tatlong anak na lalaki lang at walang ibang pinayagang pamilya na makasama. Yun lamang manunumpa, kaya tahimik noon.
Oo, so parang intimate yung kanilang citizenship ceremony.
Siyempre, kumain pa rin sila ng meat pie.
At ito naman si Mark Carandang, got our last ours last November, the mayor was very appreciative of the effort we and people from other cultures put into dressing up for the occasion. Wow, grabe yung kanyang outfit. Talagang nakabarong silang mag-asawa at may flag pa sila. Pati yung bag, may orchid.
Oh, di ba? Tapos si Sally Montana, 45 years na.
Mm-hmm.
Wow, ang tagal na. No? So wala pang Facebook noon.
Hindi niya na naipost yung photo. Ito naman si Estine Tayagdungol. Nakuha niya kanyang citizenship noong July 31, 2023. A lovely birthday present. Ah, birthday niya din.
Wow.
After years of quite a struggle with visa. So maraming nakakaranas ng ganito. Pero nakikita mo ang saya-saya nila sa picture kasama ang kanilang pamilya. Hawak-hawak pa nila ang kanilang citizenship certificate kasama ang Lord Mayor.
Yan. Sa Perth naman, sa City of Canning, WA, si Bren Felicilda. Hindi ko alam kung backdrop lang to, pero parang totoo yung nasa likod ng yung background nila ay beach. Ayan.
Wow.
O, diba? Tapos nakasuot siya ng kalo. Sombrerong Pinoy.
Oo. Ang ganda nga, no, nasa beach.
Oo.
Sa Perth naman yan. At ito naman, galing kay Isa Partier. Ay, wow. Naka-Venus cut naman si Isa sa kanyang outfit. Hawak-hawak, syempre, ang kanyang citizenship certificate at ang flag ng Australia. At syempre, kasama yung kanyang unika iha sa kanyang photo. Congratulations sa lahat.
Yan. Tapos si Joey Hidalgo. Naku. Hello, Joey. Naku. So, inaano ko na pandemya to kasi mga naka-mask sila.
Mm.
Pero naka-outfit talaga siya ng barong Tagalog. Katabi na niya ang Ray. Katabi pa niya noon ang Reyna. Ayan.
Wow.
So, nakakatuwa, no? Dahil nakukuha mo na ngayon, nakaka-capture mo na yung pagkakataong ito. No, masishare mo na agad sa mga pamilya mo dahil sa social media at teknolohiya. Mm-hmm.
At syempre, once again, congratulations sa lahat ng mga manunumpa ngayong araw. Naku, deserve nyo pong mag-meat pie after ng inyong citizenship ceremony. Or i-share din nyo kung ano yung natanggap ninyong regalo. Kasi usually, di ba, may tanim. Iba-iba ba yan?
Sa pagkakaalam ko, para iba-ibang uri ng tanim.
Ayun.
Tapos syempre, may mga kit doon sa kung saan ako nakatira sa City of Ballarat, may kit na mga impormasyon na makakatulong sa pagsisimulang muli mo.
Mm-hmm.
At yun din yung pagkakataon na makakakita ka, uy, may Pinoy pala ditong iba, di ba? Kasi yung mga sabay-sabay kayo. Sa araw na ito, mayroong mahigit 80 katao ang manunumpa.
Mm-hmm.
At isa doon ang kababayan nating si Cherry na makakapanayam natin. Pagtapos na siyang manumpa at ibibigay natin ang kwento bukas.
Okay, abangan po yan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.